Stríð í Kósovó 1998 til 1999. Kósovó var hluti af serbneska fylkinu í Júgoslavíu en hafði þó nokkra sjálfstjórn. Meiri hluti íbúana var albanskur og þeim fannst þeir vera undirokaðir af serbum. Serbneski minni hlutin í Kósovó taldi sig á hinn bóginn þurfa að þola sífelldan yfirgang albana. Slobodan Milošević nýtti sér þessar aðstæður og hélt þrumur ræður um það hve mikilvægt væri að vernda serbnesku íbúana. Þannig birtist hann sem þjóðhetja og varð afar vinsæll í Serbíu. Blaðsíða 126. Árið 1989 lagði Milošević niður sjálfstjórn Kosovo. Albanir mótmæltu því en mótmæla aðgerðir þeirra voru bældar niður með hörku. Yfirvöld Serbíu tóku upp kerfisbundna kúun á Albönum í Kosovo. Albanir stofnuðu lýðræðislegan stjórnmálaflokk með Ibrahim Rugova sem leiðtoga og reyndu að koma á sjálfstæði Kosovo með samningum við Serba. En Serbar höfnuðu kröfunni um sjálfstæði og margir Albanir komust á þá skoðun að ekki þýti að reyna að beita friðsamlegum aðferðum. Þá stofnuðu þeir frelsisher Kosovo, UCK. Á árunum 1996 til 1997 byrjaði frelsisherinn að ráðast á serbneska lögreglustöðvar í Kosovo og serbar fjölguðu í liði lögreglu og hers í landinu. Árið 1998 voru átökin orðin að blóðugu stríði. Alþjóðasamfélagið tók að óttast að harmleikurinn í Bosníu endurtæki sig. NATO ákvað að grípa inn í gegn serbum. Þegar augljóst þótti að Milošević léti ekki undan hótunum árið 1999, fór NATO að gera loft árásir á Serbíu. Eftir nokkra mánuði varð Milošević að fallast á að draga hersinn út úr Kosovo og samþykja að NATO og Sameinuðu þjóðirnar sendu þangað friðargæslusveitir og tækju við stjórn Kosovo. Efst til vinstri á blaðsíðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Hermenn Kosovo-Albana voru kallaðir hryðjuverkamenn af Serbum, en Albanir kölluðu þá frelsisir.